12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Son as 12:45 en Portugal e as 9:15 aquí en Galicia. Parece mentira que tampouco espacio nos separe unha hora. Benvidos un benres máis a Tope de Gama en Radio Mocidade. Hoxe no noso estudio temos o gusto de contar cos asistentes ao primeiro Congreso Mundial de Magos Aficionados á Maxia. Entre eles o gran Marcos Casaleiro, especialista en hipnotizar a xente, gran hipnotizador.
Hola, buenas tardes.
Xa quedei dormido aquí. Enfrente a min, Esteban Gómez, rei do escapismo. Un home que non se pode pôr unha camisa de forza nin un candado porque ainda non lle apretaxe se xa se soltou. Que tal, Esteban?
Moi ben, moi boas tardes a todos.
E aquí un home que move as mans e as teclas a ritmo de prestidigitador. Foi unha palabra que sempre quixen decir, non sei como se dice, pero prestidigitador, unha palabra moi bonita. Moito máis guapo que Juan Tamariz.
De dedos prestos, non?
Presto.
Dedos prestos.
Presto e nuendo tamén. Graciña, José Fernández.
Nada, vos por empezar esta tarde con ganas de pasalo ben.
Faltanos hoxe o ilusionista maior do reino, Marcos Besada, que anda por aí nunha comida, cena destas do seu gremio. Esperemos que o pase ben con sentidiño e nada, un saludo tamén de Yosu, que vos convida a disfrutar dun show, bueno, do tempo que nos vai dando con música, noticias e un pouquiño de diversión. Todo o que podemos prometer é que intentaremos que pasedes como mínimo a mitad de ben que nos e botaredes unhas risas. Vos que sodes xente así aficionado ao sol, xa levades ido á playa? A praia?
A praia, home, eu non son de praia. Pero si, xa que
falas... Non, tú eres de Tebra, non eres de praia.
Xa que falas do sol, esta semana saliu unha noticia novedosa que unha señora, pois, volveu a reclamar que o sol dice que era dela.
O sol era dela.
No, perdona que te corrixe, non reclama que o sol sea dela. Demandou a eBay porque non lle deixa vender parcelas do sol que é dela, non te deixa vender en internet, en eBay. Entonces, bueno, a noticia esta semana era que un xulgado, non sei de que lugar de España era, non me lembro, se declarou competente para xulgar a eBay con esta causa de...
Sería Gartón, seguro.
A señora non sei como, pero ten un acta notarial que dice que o sol é dela. Entonces, o difícil vai notar eBay e aí para non deixarlle vender unha propiedade que é dela.
Ni siquiera nin que ela é un sol, sino que o sol é dela. Ti si eres de praia, Esteban, ou tampouco?
Non son de praia.
Tú tampouco, tú eres máis de montaña tamén. Andar polo monte, dar unha cheda por aí. Canto te queda para acabar o curso?
Dúas semanas.
E xa estás con horario intensivo ou ainda tes clase pola tarde tamén?
Clase pola tarde, porque acaban dar as notas de inglés e de lengua e...
Esperamos que serán boas.
Sí, moi boas, moi boas.
Exclusiva de Radio Mocidade, Esteban aprobou lengua e inglés.
Exacto.
Perfectamente, pois felicidades, Esteban.
Grazas.
José, tú eres de praia, tú si eres de praia.
Bueno, máis que de praia, de río, igual.
Non acertei un, dicen 3 de 4 e nada.
A ver, son de agua, pero amigo sol, entonces ir pa playa a torrarme, no. Son de praia, pero pa ir, eu que sei, facer kitesurf, ou ir por río co kayak.
Pa ir entrenando por os rastrexos que comeza a temporada.
Por exemplo.
¿Dónde vas a estar este fin de semana? Que este, no, fin de semana por ahí.
Este fin de semana nos vamos a Atios, gran rastrexo en Atios, con pruebas militares muy divertidas.
Oh, qué bonito.
Y dentro de poco, inda que José no va a participar porque tengo un calendario muy apretado, primero rastrexos veteranos do Tomiño.
Veteranos Tomiño, sí, señor.
Por eso Josu andaba, por eso José andaba
haciendo flexiones ahí.
Un traje militar y Villagui estaba cansadísimo. Y yo, ya que tú estabas preguntando, tú eres amigo del sol, eres amigo de la playa, a ver, cuéntanos.
Yo no soy amigo de nadie. Yo no tengo amigos en ningún lado, ni en el sol, ni en la playa. Tengo algún por ahí, pero está en el psiquiátrico, en el rebullón. Y son yo cuando salgo de noche por ahí. Bueno, no falemos más de mí, que me pone muy nervioso. Y vamos a empezar un poquinho de música, se vos parece. Un homenaxe a xente do Cineclub Oleiro, da Asociación Cultural Eliseo Alonso, que desde o ano 98 nos deleita esos primeiros xoves de cada mes escollendo por nós películas de cine europeo, de cine non comercial, bueno, de cine en xeral, porque descubres un montón de cousas. E onte puxeron unha película que eu facía tempo que non miraba unha película que me afectara tanto. É unha película belga que se chama Alabama Monroe. O título original non ten nada que ver, é algo así como O círculo roto, caiu o círculo roto ou algo así. E unha película belga, unha película moi curiosa, moi interesante. E é tamén moi bonita a súa banda sonora, que está composta por versións de country, de bluegrass, de música americana. Un dos temas que sona mellor nesta película, con un dueto entre os dos protagonistas, é este. Vou mirar a chuleta, que xa non me acordo do título. A ver.
If I Need You.
Sí, unha versión dun cantante que morreu por ano 97, Tom Van Zandt, un cantante, bueno, de esta música de raíces americana. E sin falar máis, porque cada vez que abro a boca trabúcome, un homenaxe a xente da Asociación Eliseo Alonso do Cineclub Oleiro, este If I Need You, da banda sonora de Alabama Monroe. A verdade que me sinto un pouco mal despois de escoitar unha canción tan bonita e recomendar una película tan, bueno, tan, tan interesante como este Alabama Monroe, de por esta sintonía, pero bueno, é o que toca ahora no programa. Veñen as novas curiosas, as preferidas de Marcos Casaleiro.
Porque non, porque sabemos que ti, buscando nas novas tecnologías, eres un as, e seguro que nos traes unha noticia que nos vai a sorprender un pouco.
Sí, unha noticia sorprendente, porque non é fácil convivir nas comunidades de veciños. Sempre tens algún veciño, pois, o que se que ponga música moi alta, ou que organiza festas pola noite, ou que saca os cans e deixa que, con perdón, caguen na porta do portal, non? Bueno, pois isto é unha noticia que traemos de Inglaterra, da cidade de Birmingham. Anduveste por Birmingham tú estes días?
Non tuve oportunidade.
Porque os veciños do barrio de Small Heath, como decíamos, en Birmingham, denunciaron unha veciña de 23 anos que se chama Gemma Whale. Non sei se tedes o gusto de conocer a Gemma Whale, algún de vos. Nadie en Birmingham, non? No, vale. Porque os veciños chamaron a policía polos ruidos que metía esta señora cando mantiña relacións sexuais. Efectivamente, o según dixo unha testemunha, ás 5 da mañán escoitou a esta señorita, a tal Gemma, gritando tan alto, despertou a todos os veciños e estuvo gritando durante 10 ou 12 minutos de forma realmente ruidosa. Incluso un veciño dixo que non sabía describir se era un animal, se era unha máquina ou que era. Claro, isto non pasaba solo pola noite. Tamén, pues, molestaba non tanto os nenos, pero si o país dos nenos, entón estaban na casa e poñan a televisión para que non escoitaran a señorita, ¿no? Entón, non, bueno, pois, a Suiza decidiu condeala a 2 semanas de cárcel porque a muller non tiña ningún tipo de remordimiento e decía que al que no le guste, que no mire, en este caso, que no escuche. Señorita Gemma Whale, por ese, sea, por favor, un poquinho máis discreta, porque si no, vai a ter moito problema, ¿eh? Que opinades vos ao respecto? Tedes algún veciño que faga ruidos extraños de noite?
Non, eu penso que...
Que susto, pensei que me ibas a contestar que sí.
Ah, bueno...
No,
pode ser posible nunha comunidade de veciños. Eu non porque teña oportunidade de vivir nunha casa, pero que viva nun piso... Xa me ten contado experiencias non tan bruscas, pero similares.
Si, eu recordo o primeiro ano que viven en Vigo, tiño os veciños de arriba, que cando te levantabas, pero que a 7 da mañan, el debía vir do chollo. Joga, andaba que na cama dando voltas. Debían de sacarlo ao pasillo e sacarlo por outro lado, pero bueno.
O helicóptero.
Bueno, non llevamos a facer a porcada de metelo a micro aberto, pero queremos darlle benvenida a un dos nosos colaboradores iniciais, guionista, creador, presentador do Politburó, un gran programa que estuvo na primeira xeira de programas de Radio Mocidade. Nacho Garrido, que tal? Veo a visitarnos porque a partir de agora empeza a temporada de Bran e Nacho ten que traballar. Ten que andar a montar pistas por aí, gradas, esas cousas todas, para que todos os que queran disfrutar da praia e do río, pois se acheguen ali a Espacio Fortaleza. E que te has preparado, nos decías antes, Ignacio?
Abre o micro. Boas tardes a todos. Pois este ano vanse a facer probas de volei playa, de balonmán playa, futbolei, que é unha especialidade que como voleibol, pero cos pés. E, bueno, cos pés, cos ombreiros e cabeza. É moi divertida, a verdade que o que vais éxito tivo o ano pasado.
Aí, no, o do futbol, o do futbol, dixéstelo polo da FIFA, ¿no? Isto que como cobraban sobornos.
Sí, esos fan bastante mellor, esos non xogan, esos nos, rouban.
Nos facendo amigos sempre, amigo Josu.
Na túa experiencia, que xa levas un par de anos estes deportes no Espacio Fortaleza, que é o que máis lle gusta a xente, o que convoca máis público?
O que convoca máis público son o balonmán e o volei playa, a verdade. O ano pasado o futbol truxo un par de parellas portuguesas, de feito gañou unha parella portuguesa, parece ser que ali hai un circuito bastante bo de futbol.
Do Brasil, das praias do Brasil.
Esperamos que este ano veñan por bastantes portugueses, porque gustoulle o sitio.
Pois nada, disfruta do Bran cando poidas.
Tentarás.
Hai que ganar por resto do ano na temporada de Bran, que é o que lle pasa.
É o que queda, sí.
Bueno, pois nada, sorte, Ignacio.
Moitas gracias, un saludo.
Gracias por vir a visitarnos.
A vos.
E as portas están abertas para cando queiras volver a gravar un teu programa de poliburro.
Ti tampouco estuveste en Birmingham estes días, non?
Non estuve en Birmingham, pero tive unha compañeira de piso en Santiago que a verdade que tiña esa habilidade para
despertar os veciños,
para comunicar, sí, para comunicar en alto cando pasaba ben.
Home, que xa que eres feliz, que
sí, a verdade que quería compartir cos demais a súa ledicia.
Pois eu conozco a uns que ainda é peor que na casa, creo, porque eu tiñan na oficina. A oficina era nun piso, entonces polas tardes sempre tocaba, non había que traballas alí.
Fiesta.
Sei que non hai consideración polos traballadores, home. De ser que esta reforma laboral está cousa perdiviña.
Bueno, pois xa que falamos así de pasalo ben e de estas cousiñas, vamos a coitar un tema dunha banda, bueno, de Peter Frampton, unha banda xa de hai uns aniños, con un temiña que dice "Do you feel like we do?", para que sigamos sentindo cousiñas por aí.
Thank you.
Se faen discos en directo como este Peter Frampton Comes Alive, que foi dos discos máis vendidos na súa época, ali por finais dos anos 70, creo. Este home foi guitarrista dun dos meus grupos preferidos, os Grand Humble Pie de Steve Marriott. Xa non hai música como esta, no, non sei se é bo ou malo, pero non hai música como esta. Ningún de vos pagou 100 euros esta semana por ver a CDC en Madrid, tampouco, non?
Non.
Que eu creo que era un concierto deses, hai como ir de romería. Xa a mitad da xente xa lle da igual quen toque. Ah, vamos a ver a CDC, non conocen as cancións, non saben nada, pero dá mesmo. Como dice un amigo meu, cando valían 100 euros non nos cobraban e agora que non valen os 100 euros, cóbranos. Son paradoxas que ten o mundo, pero que bueno, que se ganan a jubilación que teñen merecida. Pois se sodes habituais ao programa, xa sabedes o que indica esta sintonía. Comezan as recomendacións da fin de semana, para que o pasedes ben e disfrutedes aínda máis que cando escoitade a Radio Mocidade.
Pois que comezamos estas recomendacións, comezamos no Rosal, porque este sábado temos o 10º Trofeo Comunidade de Monte Santa Mariña do Rosal, ás 5 da tarde na Praza do Calvario.
Por os pros que estén menos interesados no deporte, un pouco de comida, porque na Guardia comezou onte unhas novas xornadas de degustación de tapas, Tapearte, entre o día 4 e o día 14 de xuño, en 19 locais distintos de todo o concello, Aproveitade mañán que a noite das alfombras e pasade por aí desfacendo unha ruta e descomendo pois pinchos de marisco, pinchos de carne, o que vos apeteza por aí. Na Guarda, Tapearte, entre o 4 e o 14 de xuño.
Bueno, bueno, pois non sei se estamos a tempo, pero a Asociación de Persoas Maiores do Rosal organiza mañá día 6 un viaxe ao Carballiño coincidindo co Día Internacional das Persoas Maiores. Para os que queiran asistir ou máis información poden chamar ao teléfono 628-895-029 628-895-029.
Apuntaste a Marcos Besada?
Creo que daron chego o límite por só un ano.
Pois temos unha oferta para emprendedores na Guarda, porque se vende licencia de taxi. Pero é preciso ter unha carteira de clientes e vehículo propio. Para máis información, interesado chamar o teléfono 659-984-234. Vou repetir, 659-984-234.
Perdona a miña ignorancia, pero se tens carteira de clientes e vehículo propio, móntate un Uber e deixa de ser unha licencia de taxi. Total, salte máis barato.
Aí está o negocio, aí está o negocio deste país, que todos queren chupar.
A ver,
non fai falta que teñas, poñas o chollo.
Xa tes carteira de clientes e tes coche, pois tens que comprar a licencia.
E ainda tens que pagar os autónomos.
Ai, os autónomos, ai, os autónomos. Esos son os grandes pringados deste país. Vamos a facer un monumento aos autónomos. Pero bueno, este paso acabaremos todos sendo os autónomos, ese ouriño. E despois virá a reforma das autonomías e nos pillará a todos en pelotas outra vez. Bueno, pois para que se relaxen tanto autónomos como non autónomos, convidamos a que vos acheguedes ao Rosal, porque o domingo ás 9 da mañán sale unha andaina que nos levará ao Sistelo, ali polo entorno de Arcos de Valdevez, unha zona moi bonita do país veciño de Portugal. Andaina, o Sistelo organizada polo Concello do Rosal, creo que vale 8 euros. Disfrutade, salen o domingo ás 9 e volven a iso das 7 da tarde. Unha forma distinta de pasar o domingo.
Pois os Teixugos, o Clube Os Teixugos de Gollán, con colaboración do Concello de Tomiño, ven de pôr en esta semana e nos vindeiros días pois unha actividade para promocionar o piragüismo entre os máis pequenos, como pode ser Cocei Pedro Caselles, Cocei de Tebra, Cocei de Barrantes, Cocei Antonio Fernández. Pois iso, co único objetivo de promocionar o piragüismo que tantos éxitos no ten dado por esta zona. Esperamos en videiros programas contar con alguna piragüista deste clube.
Pois este sábado, terceiro triatlón Concello do Porriño. A proba de natación se irá na Praza da Marina de Tui ás 5 da tarde e rematará en Porriño.
E se antes falábamos de Arcos de Valdevez, aproveitamos para recordarvos que este fin de semana sigue en Paredes de Coura o Arte en Pezas, esa convención de aficionados ao Lego que vos recomendo efusivamente. Achegadevos por ali, entrada completamente gratuita e garantizo que pasaredes un bo rato. José estuvo por ali a semana pasada, pero creo que ainda estaba pues, cosa por montar.
Pois pues sí, xa estaba a cousa en marcha, pero ainda quedaban escenarios que estaban montando e faltaban cousiñas. Pero bueno, merece a pena, seguro. Vamos.
¿Conseguiste que Anxo saliera de allí sin comprar nada?
No, es imposible. Llevar un crío allí, ten que salir con algo, con algún Lego debaixo dos brazos. Senón...
E que teñen a tenda allí preparada na porta para pa evitar. Era como cuando íbamos a discoteca y si no consumías tienes que pagar entrada, no local.
Pois este domingo, cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saídas 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
Pois este domingo 7 de xuño temos unha das cousas clásicas en Tomiño como pode ser a concentración de coches clásicos. Sea decimosexta edición de concentración de coches clásicos, que comenzará a 10:30 da mañá na Plaza do Seixo, donde se ubicarán todos os participantes desta concentración. Tendrán saída a unha da mediodía, Caraolla, claro, restaurante Glasgow, para líder o tradicional almorzo, donde se xuntarán pues todos os pilotos para este almorzo. E para xente que queira asistir, o precio son de 28 euros adultos e 15 euros nenos de 5 e 10 anos. Recordade a 16ª concentración de coches clásicos que se ubicarán diante do Concello de Tomiño na Plaza do Seixo este domingo ás 10:30 da mañá.
Pois continuamos en Tomiño, porque este sábado temos sábados con sabor no mercado de Tomiño de 1 a 2 da tarde. A entrada custa 5 euros e os tickets serán recollidos no posto de mercado Horta da Vella. Temos máis este sábado no Centro Cultural La Guarda, Festival Benéfico para Loitar contra a Fame. O festival comezará ás 8:30 da tarde e a entrada é gratuita. Pois como estamos a no remate da Liga, remata a segunda división esta semana, rematimos coa UEFA Champions League, que tamén está na recta final. Mañá xoga o Barcelona e o Juventus no Estadio de Berlín. Será ás 9:45 pola 1 de Televisión Española.
Quen ganará?
Barça. Inda que non todo... Sempre protesto, non digo que todo vai, non todo vai ser fútbol. Este fin de semana, a vindeira temporada, teremos na Liga CB un duelo galego. Desgraciadamente non foi co Breogán de Lugo como me teria gustado, pero poderei ir a ver a Estudiantes, tanto a Compostela como a Ourense, porque o Club Ourense Baloncesto, sempre e cando saque a pasta, que non sabremos onde vai a sacar, xogará en Liga CB. Un aplauso para a xente de Ourense e ánimos para a xente de Lugo, que seguro que é ano que ven poden.
Tamén, según fontes, na Liga, porque a próxima temporada pode haber cambios nos equipos, porque o Elche podería descender a primeira división por impagos e o Eibar podría ser equipo de primeira, según un informativo deportivo que acabo de escutar.
E cuál é a opinión do noso corresponsal deportivo? ¿Crees que aí tamén está Mande Blatter, Marcos?
Bueno, deixémolo aí entre comillas, e eso hai que tomar mandura, pero eu penso que non deberían ser os pequenos, tamén deberían ser máis duros, digamos, cos clásicos desta liga, porque son os que deben máis hacienda, os que teñen máis débedas, e a eses clubes non lle fan nada, non? E é moi triste que, por exemplo, un equipo pois mediano teña que loitar contra estes e non poda facer absolutamente nada. E xa que estamos falando de fútbol, unha polémica que xurdiu esta semana, que vos pareceu pois a final da Copa do Rei, onde hubo os tradicionais asubíos,
pero hubo sentencia, non? Porque non xoga ningún dos dous a Copa do Rei.
Parece ser que non, pero me costa asimilalo que non vayan a xogar ningún dos dous.
Home, eu creo que iso, creo que os clubes non son responsables nese aspecto, así como mellor a hora de evitar que entren hinchas violentos, ou sí que teñen un papel máis importante. Eu creo que aí, inda que eu creo que non é unha falta, sobre todo de urbanidade e de educación, home, deixar fora os clubes por iso pareceme máis triste que canten o que canten nos campos cada domingo e nunca pase nada, sobre todo, como dices tú, nos equipos grandes.
Pois para olvidarnos de polémicas vamos a escoitar un pouco máis de música. Vai gustar a Marcos Casaleiro o nome deste cantante. Un canadiense o que mirei en Caldas, mirei no en Paredes de Coura e este ano vai a tocar en Viveiro no Resurrection Fex. Ven de presentar novo disco que se chama Fire Music, Música de Lume, e este é o gran Danko Jones. E este Do You Wanna Rock? Danko Jones.
All the time. When your body tells you move exactly when you're told to. Don't trim it, don't rip it, don't slip. I guarantee the sticks. I'm on a roll, I can't stop. Gotta ask you something. Do you want? Do you wanna rock? My song don't ask and but I like to watch the sides drop. Kinda gets me going, you wanna come along. And when you kinda get it on, get up, get off, get out, let's get it on. Do you wanna ride? Watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna ride?
9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
¿Gustó esa música de Danko Jones?
Sí.
Ya no va bien, ¿eh, Marcos?
No.
No. A Marcos non lle parece unha música cojo nuda.
O título non me pareceu apropiado.
No. Decía demasiadas veces rock, ¿no?
Do you wanna rock?
Do you wanna rock? Do you wanna rock? Do you wanna rock? ¿Quieres rock? Toma rock. Danko Jones, amiguiños. En Viveiros, que está en Resurrection Fest, esta cita do rock, do heavy, do metal extremo, que se acerquen a Viveiro e poderán disfrutar con Danko Jones. Que non me canso de decirlo. Porque Danko Jones se puede decir en horario infantil. Pirola o mejor no,
sí,
pero Danko Jones
no
seguro que sí.
Sí, puede decir pirola nada. ¡Uy!
Bueno, pues nada, sabes que esta sintonía de despedida, una nueva edición express de tope de gama.
Bueno, non tan express, 40 minutiños.
Sí, bueno, temos que...
É curioso, non? Tiñemos unha entrevista pechada para hoxe, un problema de última hora, non a podemos realizar. E para vindeira semana a ver como facemos, porque temos dúas ou tres en lista de espera.
Pois pues vamos a ter que cobrar, que o que facemos cada vez que teñen ganas de vir.
O que pague máis, ven.
1000 euros a cada un e xa está.
Vale, vale, lle propoño esa idea.
Pero, o sea, teñen que pagar, que non nos cobre ganos, que a última vez tuvemos que pagarnos, porque te equivocaste, non dices este ben claro.
Bueno, pero para iso estamos hasta el set al lag, os...
Estamos vendo, verdad que queremos pillar cacho. O sea, estamos cansados de que todo el mundo pille cartos y os demais no. Graciña, Marcos Casareiro,
gracias a vos, un placer. Y ojalá o paséis tan ben como nos aquí.
¿No tenéis ninguna cita a cabalar para este fin de semana?
Creo que no, vaya a tener lugar o tradicional curro de Torroña. Ahora sí se empiezan os curros, por decirlo de alguna forma, seguidiños. Pero creo que no me va a tocar ahí, ¿eh? No se sabe todavía.
Descansa entonces, que tuviste una semana bien dura.
Sí, bastante movidilla, ¿verdad?
Gracias, Esteban.
Muchas gracias, y a tu vendiro vendres.
¿En qué vas mañana a Berlín? ¿En helicóptero?
No, a final a Champions.
¿Pero vas en helicóptero a mirarla?
No, a ver na tele.
Ah, vas a un bar a Berlín a ver a final.
No, na mi casa.
¿Na tu casa en Berlín?
No. Na miña casa en Tomiño.
Ah, vale, estou mal informado entón.
Eu iba a ir a Berlín para ver esa sentencia, pero...
Eu iba a Berlín e non li nada, o sea que...
A ver, saca a aplicación que te puxo antes no móvil, Marcos.
Sí, bueno, yo también lo pasé muy bien. Sí, chao, buenas tardes.
Os pago las teclas.
Gracias, José Fernández.
Gracias a vos.
Gracias, Nacho Garrido, por la visita.
Un saludo a todos.
Cando queiras, este a tu casa. Vamos, nada, corriendo. Convidemos mañana a Paredes de... Dime, Marcos.
Por cierto, un ultimato. Próximo que venga a hacer una visita, tiene que traer tarta o algo similar, ¿eh?
No, eso es la segunda vez que venga, porque a primera... Así que pique y después recunca. Bueno, pues nada, hasta semana que ven.
Agur.
Saudiños a Marcos Besada.